inoiz baino musika berri gehiago dugun momentu honetan, ze gaur egun musika berri asko konsumitu edo entzun dezakegu, jakin musika zahar gehiago kontsumitzen dugula, atzera begiratzeko joera hori sortu dela, zergatik ote alain, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba, galdera ona, Ibon, galdera ona, ze duela urte batzuk etxean zenituen diskoak bakarrik entzun zenitzakeen, baina, klaro, streaming bidezko plataformak iritsi zirenetik, ba, hortxe, Spotify, Apple Music, Amazon, taue guztiak iritsi zirenetik, musika pilloa entzun dezakegu ia mugarik gabe, ze hor, ez dago inoiz amaitzerik, zenbat disko daude olako plataformetan, bueno, bak, zenbat ezina da. Baino, begiratze gauza, Estatu Batuetan MRC datak egindako ikerketa baten arabera, hau da, kontsultoria horietako bat, bueno, ba, ikerketa bat egindu eta honen arabera, azken urte terdian kaleratutako lanen entzunaldi kopurua, 105 jetxida lehen da bizikoz historian. Hau ez da sekula pase, igual, 105 gutxi iruditzen zaizue, baino joera da, urtero-urtero, entzunaldi kopuruak disko berrienak handiagoak izatea.
Yeah. Nik entzuna nuen, adinean aurrera egin ahala, bazela alako joera bat, garaibateko kantuak bereskuratzekoa. Hau da, horrekin esan edo duzu, gazteenek ere galtzen dutela, edo galtzen ari direla pixkanaka musika berria deskubritzearen bide hori.
Baizik, ikerketa orokorra da, ez du bakarrik, bueno, ba, adintarte konkretu bat hartze, claro. Baizik, eta esango dugu, biztanleria osoa. Claro, betidanik oikoena izan da, lan berriak gehiago entzutea esan dugun bezala, baino lehenengo aldiz tendentzia aldatu eginda, kantu berriez aspertu gara, eta orain zarrak berreskuratu nahi ditugu, hori da, behintzat, ikerketa honen ondorioa. Eta badirudi, arrazoi nagusiak hiru direla. Alde batetik daukagu TikTok, biniloen, esango dugu, estanda edo gorakada horrek ere zerikusia izan du baita ere, eta telesaiak.
Telesaiak
ere, bai, claro. Telesaiak eragin izan dute, ba, garai bateko musika berreskuratzeko joera honetan. Azken honekin lotuta, hau da, telesaiekin lotuta, duela oso gutxi hemen gusaioan aipatu genuen, Stranger Things telesaiak sortu zuen fenomenoa. Ze, claro, azken denboraldian, ez dakit ikusi duzuen laugarren denboraldia, baina bertan, Kate Bashen Running Up That Hill kantua entzun daiteke, eta mundu guztia badirudi hasi dela kantu hori entzuten ze une honetan diot, gaur bertan, gaur segunda, Maite.
Ekainaren zazpia.
Vale, gaur bertan ekainaren zazpia da munduko kanturik entzunena Spotify Running Up That Hill.
Kate Bashen kantu klasiko hau atzeko hau momentotan daukagu reggaeton kantu guztien gainetik, Harry Stylesen gainetik, Bad Bunnyren gainetik, hau da oraintxe bertan garaile eta kanturik entzunena bestek beste Spotify bezalako plataformetan. Hau diguste inoiz ez dela pasa eta gehiago esango dugu. Bukere hitz egin dugu mikroitzian ea kantu hau jartzen hasi beharko garen hemendik aurrera, claro. Modako kantuan bilakatu delako, naiz eta kantua zaharra izan.
Egisa da, dakala zehose, bai, daka zehose, ba, engantxa huitzen da bela, ze, zare hor, tipo psikodeliko moduan, eta eruaten zaitu, ba, garaibateko, bueno, ez tazkatela nik bez berrogeta marrurte, baina neotezan, bastakin momentu politx batzuetara, bai,
Gainera, egia da baita, asidirela beste artista batzuk horrelako musika egiten, orduan, igual, zerbait garaikideagoare izan daiteke, ez dakit, bueno, azken hogeita lau ordu hauetan, 8 milioi terdi entzunaldi izan ditu kantuenek Spotify, wow. Beraz, txantxa gutxi. Bueno, urte hasieran baita ere, TikTok bat viral egin zen, adibide bezala, ez dakit ikusi zenuten patinatzen agertzen den tipo bat, hola, arandano zuku bat edaten duen bitartean, eta bertan entzuten den kantua da Fleetwood Mac-en Dreams kantua, 1977ko kantu bat.
gutxi egongo dira kantu hau bezain good feelingagorik. Fleetwood Mac and Dreams honekin patinatu eta patinatu estena ere bai. Ze kantua eta hau ere naiz eta gale bateko izan TikTok plataformari esker bueltan izan dugu azken aldian.
Hori da, urte hasiera 2022 hasieran Spotifyko entzuleren artean sartu zen bakarrik TikToken entzun zelako eta beira ze zein darra ze eragina izan zuen. Bueno, ba, badirudi ez hori bakarrik, ze irakurri dut baita ikerketa honen arabera COVIDak eragina izan dula nola ez. Claro. Gure gizarte oso azturatu du eta jendeak konfinamendua nostalgiko jartzeko ere aprobetxatu zuela. Disko zarrak entzuteko eta viniloak erosteko, esan dugu viniloaren gorakada, bueno, ba, azken urte honetan, euneko 41 azida viniloen salmenta. Baita,
nik esan biarra dakat, azken hilo betian lau vinilo erosi ditutela, así que... Igual.
Eta badago zuen zun gailua, etxen badauka zuen zun gailua. Ah, claro, ze jende asko eroste ditu viniloak, baina hori ez da ukan honen zun.
Bueno, gainera badaude kantu batzuk gero urtero bueltatzen direnak garaiagatik, ba hortxe daukago adibidez Halloween garaian Michael Jacksonen Thriller beti bueltatzen dela, zerrenetan agertzen delako eta nola ez Gabonetan, bueno, Mariah Carey eta bere All I Want for Christmas is You, baino ez hori bakarriz, adibidez Erresuma Batuan Gabonak iristarekin batera kantu zaharrak hasten dira ora agertzen bata besteren aretzetik denak Gabon garaiarekin lotuta. Eta adi ze irakurri ez baita.
Segundo bat alain urtarrilare gakoa da Euskal Herrian, urtarrilak 13 ostirala.
Baita.
Kentzazpi da hori.
Ekainako 24.
Eta 20 de enero, la oreja de Van Gogh. Egun horiek ere baitugu Euskal Herrian.
Esan duzu, Euskal Herriak Spotify propio kiko balu, hoiek izango liratekeela urtarrileko entzunenak, ez?
Dudari gabe.
Bueno, eta adi ze irratietan ere geroz eta hit gehiago jartzen direnez horrek ere eragina omen dauka kantu zarrak kontsumitzean baita ere, beraz nik uste, bueno, ba, arrazoi asko daudela, baina hori ere, errealitate bat hori da kantu zarrak berreskuratzen gabiltza eta momentuko zerrendetan ere agertzen hasi direla.
Da, begira, ze gauza kuriosoa, joera aldatzen ari denean gure irratiak gaztea da, nola egiten dugun aldaketa guk ere, ze joera horrek aurrera jarraitzen badu gure izenean ere, bera, aldaketa txikire batekin marko dugu.
Edo ez, ze Kate Bash agian orain gaztea da baita ere.
Bera bat,
baita,
claro.
Igual, gure irratea izan liteke gaztea, edo ez.
Edo ez.
Ja.
Bueno, Fleetwood Mac, entzun dugu baita Kate Bash, azte kantutzarak, eta azkenengo bat ere jarreko dugu, eta gainera, kasu hau, hemen lantaldean gertatu zegun zerbait, da, gaur goizean Maite Garmendiak, berak ere bat egiten du garaibateko kantuak berreskuratzearekin.
Bai.
Eta ze pasada, Maite?
Bueno, ba, sin más, ba, goizetan egoten aizola pixkat inspirauta, nostalgika, eta esateot gaur zentzungot, eta ba, gaur goizean jarri dut abesti hau, ez dakit akordatzen sarien.
Kate Bash, Fleetwood Mac, eta... Sandra. Honek ere nostalgia pixka sortzen duelako, ez da? Goazen hau bereskuratzera, udan sartzera goazen hilabete honetan. Alain, eskerrik asko.
Zuei, mi esker.
Etorri gurekin festara.